Антифейк. Тест на Антифейк на Громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва.
Усім вітання. І справді традиційно у цій порі стартує програма «Тест на антифейк». Сьогодні ведучою є Євгенія Гончарук, звукорежисер Євген Глібов, редакторка Руслана Кравченка, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. І перед тим, як анонсувати вже всі ті свіженькі фейки, які ми з вами протягом півгодини будемо ретельно аналізувати, хочу нагадати вам наші студійні телефони і номер вайберу, канали зв'язку з нами і з нашими спікерами, які вже ось-ось будуть теж долучені до ефіру. Отже, номер телефону 0800 30 40 33, безкоштовно з мобільних і стаціонарних, або можна писати на наш студійний вайбер 067 67 404 76. Отже, сьогодні спростовуємо такі фейки. Прозорі пластикові маски захищають від зараження і поширення інфекції. Захворюваність серед повністю вакцинованих людей пришвидшується з кожним тижнем. У Канаді розглядають позови проти Всесвітньої організації з охорони здоров'я та Давоса щодо злочинів проти людяності. А в Афганістані з приходом Талібану зник COVID-19.
Маска під носом.
І не гаючи часу, переходимо до першого фейку неправди. Власне, звучить він так. Прозорі пластикові маски захищають від зараження і поширення інфекції. І аби вам описати, про які саме маски йдеться, давайте пригадаємо, що в деяких кафе і ресторанах, в готелях і в інших закладах ви могли помітити, що персонал носить на обличчі прозорі пластикові маски. Вони виглядають стильно і майже непомітні, але вони от якраз кріпляться на нижню частину обличчя, я би так сказала. Це не оці щітки, які ви могли бачити в супермаркеті, а якраз ті, що знизу, які ледь прикривають, мені здається, тільки на рівні губів, в принципі, щось на обличчі. Вони виглядають стильно, непомітно, і от, власне, тому їх, очевидно, і обирають керівники закладів, до того ж вони нібито мають захищати від коронавірусу, адже знизу закривають от рот, а офіціанти завжди ще й стоять нібито над відвідувачами, тому і контакту немає, і такі маски можна легко знайти в продажі в інтернеті. Ціна, до речі, цілком помірна. В описі продавці пишуть про переваги, на їхній погляд, цих масок. Зокрема, кажуть, що не передаються повітрокрапельним шляхом відповідно якісь інфекції. І прозорі маски не прилягають до обличчя, тим самим не ускладнюючи дихання. Та під ними не спекотно і зручніше в них спілкуватися. Ну, принаймні, про це пишуть ті люди, які хочуть продати цю маску. А я вам скажу, що наші колеги зі StopFake насамперед нам сказали, зверніть увагу, уже в самому описі можна побачити парадокс про забезпечення захист та не прилягають до обличчя. От про всі ці деталі і ефективність цих масок далі будемо говорити з Наталією Виноград. Вона професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету. Також пані Наталя – експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я з реагування на епідемічні загрози та нашого Міністерства охорони здоров'я з епідеміології. Пані Наталю, вам добрий день насамперед.
Вітаю всіх, хто з нами в етері. Доброго дня всім.
Скажіть, будь ласка, чому такі маски, про які ми говоримо, не ефективні для захисту від вірусу?
Тому що вони не допущені і не пройшли належних тестувань, які йдуть при виробництві будь-яких засобів з індивідуального захисту, в тому числі органів дихання. Вони не відповідають стандартам, і тому вони тільки підвищують ймовірність зараження людей, оскільки вони не дотримують мінімальних вимог і тих стандартних засобів захисту, які реально є доступні. Те, що виробник хтось собі дозволяє таке, ну тут повинна регулювати держава. Цього просто недопустимо в цивілізованому світі. Але це є абсолютно неправда, тому що вхідні ворота для збудника, ми говоримо про будь-яку респіраторну інфекцію, не лише про SARS-CoV-2. Цей збудник нам сьогодні актуальний, але ми давно живемо з цілою низкою тих збудників, які уражають, поступають в організм людини через верхні дихальні шляхи. І тому ці верхні дихальні шляхи – це рот і носоглотка, як ми разом називаємо, тобто носові ходи, а ми дихаємо і ротом, повинні мати адекватний захист, який не дозволить проникненню розміру краплини, яка утворюється при першу чергу при чиханні. Зразу хочу на це наголосити. Але прошу пам'ятати, що аерозоль, який може містити і виділяється від хворої людини, буде поширюватися і при розмові, і при кашлі. Тобто при всіх, як ми називаємо, фізіологічних і патологічних актах. І при крикові так само. І тому абсолютно висока ймовірність того, що довкола нас висить так званий біологічний аерозоль, оскільки зараз пандемія і хворих дуже багато. А єдиний спосіб захисту – це адекватне недопущення шляхом фільтрування через належні матеріали. І от якраз той пластик в жодний спосіб, бо взагалі не належить до адекватних матеріалів. Раз.
Саме пластик, правильно?
Власне. Угу. Тому не може бути навіть, це навіть, я би сказала, під час пандемії повинно бути предметом особливого інтересу наших органів, які відповідають за безпеку держави, оскільки це підриває нам нашу протиепідемічний захист.
Угу. Одне уточнююче запитання з приводу пластикової не маски, а щитку. В супермаркетах я особисто часто бачила у продавців оцей щиток, але часто ця людина і в масці, але от так от на голові кріпиться він, і він такий майже на все обличчя. Він ефективний?
Однозначно. Оце є абсолютно адекватний захист, як ми називаємо, для груп високого ризику інфікування. Це можуть бути наші стоматологи, це можуть бути наші медсестри, це можуть бути наші продавці в супермаркетах. Тобто люди, які постійно і дуже тривалий час підпадають під ризик зараження. І тут ми спрацьовуємо так звані два бар'єри. На великокрапельний аерозоль працює щиток, а маска, яка обов'язково повинна бути правильно вдягнута, буде захищати від дрібнодисперсного аерозолю.
Угу. Отже, які маски є надійним захистом, виникає запитання, які ви радите носити в громадських місцях, можливо, в місцях скупчення людей. Зізнаюсь, подекуди я маю таку правило для себе купувати в аптеці виключно, наприклад, м'яку медичну маску. Подекуди вони дуже тоненькі. Як зрозуміти все-таки, яка маска є надійним захистом?
А там однаково є три шари. Це ми називаємо маски, які ми належимо до використання, медичні. Вони мають отакі маркування. І при сертифікаті, якщо написано, що це маска, якщо виникає сумнів, можна попросити, щоб показали сертифікат в аптеці чи в тому місці, де ми купуємо маски. І написано маска медична тришарова, того достатньо. Там вона тоненька, так, нам вже дихати треба. Mm-hmm. Але вона має дуже різну структуру, в тому числі таку, яка буде забезпечувати захист від дрібнодисперсного аерозолю, який найбільш небезпечний.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що у нас на зв'язку Наталія Виноград, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, експертка ВООЗ і фахівчиня, власне, МОЗу з епідеміології. Пані Наталю, в низці країн ми бачимо або чуємо, що є такі накази, що тільки респіратор і ще й певного типу можна носити, тобто саме вони тільки дозволені в публічних місцях, приміром, в літаках. Чому так? Чому у нас відрізняється вимога?
У нас відрізняється. Ми теж маємо показання до використання респіраторів, але прошу звернути увагу, що роблять дуже багато помилок у людей, коли купують так звані будівельні респіратори, які від пилюки захищають. Вони не працюють на біологічний аерозоль, бо там є так званий відкритий клапан, і в тому плані їй легше дихати однозначно, але людина, якщо вона буде інфікована, вона всіх буде заражати, незважаючи на те, що вона буде в цьому респіраторі будівельному. Тут має бути лише наш респіратор, той, який, знову ж таки, медичний, який ми рекомендуємо в місцях високого ризику зараження. Це професійні групи, однозначно медики, які працюють. Друге, ми це рекомендуємо в лабораторіях. Третє, ми рекомендуємо це в місцях ще високої щільності довготривалого перебування. Ну, скажімо так, по людською мовою, ото й літак. Люди летять, вони не вийдуть, не провітрять, вони не вже, а там є циркуляція повітря. Ну, скажімо так, скажу, як є, щоб всі розуміли, що в літаку ми крутимо повітря, але воно не очищається від вірусів. Uh-huh. І тому, якщо там хтось буде один з вірусом, то це буде висока проблема. І ми, власне, дістали дуже багато, на превеликий жаль, уражень на початку пандемії саме. У нас взагалі аеропорти вважаються і повітряний транспорт і одною із найбільших ризиків на поширення, швидкість поширення по планеті, літак 8 годин вже в Америці. Uh-huh. А друге, висока, так ми називаємо, перемішування населення. Це в аеропортах зустрічаються з різних напрямків люди, короткочасно, але достатньо, щоб були інфіковані і розноситься звідти теж на різні напрямки в такому випадку. І тому було прийнято рішення про те, що під час польоту має бути респіратор, і це захистить людину в разі, якщо навіть так склалося, що на борту буде хтось інфікований. Тут є дуже хороша і дуже правильна пропозиція. Респіратор на 8 годин, він абсолютно коректний і навіть для людей. Хіба є такі винятки, люди, які тяжко хворі і яким прописують, що не можна бути в респіраторі, тоді в нас є своя технологія, ми використовуємо що 2 години нову маску, яка дозволяє людину захистити.
От ви якраз, пані Наталя, підвели мене до одного важливого запитання. Я навіть зустрічала такі, знаєте, іронічні дописи в соціальних мережах, коли людина каже, що я в черзі в магазині купую нову порцію та свіжих масок медичних, а з мене дивуються, що, мовляв, ви їх, що їх так часто міняєте. Так ось, як часто треба міняти маску і чому це потрібно, я навіть зізнаюся, що зараз в таку погоду морозну, коли її носиш, наприклад, на вулиці, я не хочу там часто її знімати, одягати, я розумію, що через цю вологість вона в мене, наприклад, сильно може намокнути. І от я теж інколи замислююсь, така маска вже не захищає, варто її змінити?
Дуже мудро кажете. Перше і головне – це є вологість, тому що там гігроскопічний матеріал, і він при більшій вологості, ніж 30%, дасть зразу, як ми кажемо, проб'є маску. Тобто є ймовірність того, що людина буде, незважаючи на маску, заражена. І тому лише змокріла маска, негайно треба взяти іншу. Навіть якщо це менше, ніж 2 години. Взагалі у нас при роботі, там, де ми перебуваємо в місцях скупчення людей, це будуть водії, це будуть вчителі, це будуть, тобто, люди, які в якихось певних приміщеннях, навіть якщо ми організовуємо адекватне провітрювання, навіть якщо ми забезпечуємо адекватно вологе прибирання, тим не менше біологічний аерозоль висить в повітрі декілька годин. І в тому плані для того, щоб зменшити ймовірність зараження, адже вірус може проходити і через очі. Ми для таких груп професійних радимо, що 2 години зміна маски і правильна її утилізація, що дуже важливо, розумієте, не можна її там по вулиці розкидати. І наступне, що край важливо, ми просимо тоді використовувати захист очей. Для тих, хто має, направду, немає просто варіанту, мусить бути.
Ну, так, так, це, але важливо мені здесь сказати про групу ризиків, так, як ви сказали, тому що я прям чесно пам'ятаю, як на початку пандемії багато хто, виходячи, приміром, з дому, одягав не тільки маску, а й окуляри, рукавички. Зараз от справді це відійшло, якщо ми говоримо про якийсь на щодень людині, яка просто доїжджає кудись на роботу і, можливо, там на роботі там свої правила хтось сформував. Буквально останнє запитання щодо масок, пані Наталю.
За дуже важливий момент, який зв'язаний з омікроном.
Так.
Його особливість, на відміну від всіх попередніх вірусів, бо це вже перевірено, це висока стабільність в довкіллі. І тому, якщо раніше ми дуже наголошували, а потім перестали казати за використання дезінфектантів і оброблення рук, то тепер ми навпаки до того повертаємося. Тому така висока у нас з вами захворюваність, в тому числі як один із чинників, це те, що вірус надзвичайно стабільний. Він майже в 4 рази більш стабільніший у довкіллі, зберігає свою інфекційність, ніж попередній уханський штам, з якого в нас стартанула пандемія. Тому цей підхід, окрім маски, ще дезінфекція, а найкраще миття з милом рук, це дуже важливий момент.
Я дуже вдячна. У мене, правда, є ще... Ми можемо коротко, пані Наталю, відповісти на одне запитання, яке в мене лишилось? Торкатись зовнішньої сторони маски. От в мене є оточені люди, які до сих пір дуже на це сваряться. Коли ти, знімаючи маску, можеш її просто, да, фактично руками торкатися цієї зовнішньої частини. Наскільки це небезпечно? Наскільки високий тут ризик?
Дуже реально, в зв'язку з тою стабільністю вірусу. Знімати за вухами, відтягнути шнурочки, які там є, резинки, і згорнути всередину зовнішньої частини.
Дякую. І ще один фейк ми за допомогою коментаря від пані Наталії Виноград розберемо просто зараз.
Топ-фейк.
Отже, неправда про те, що захворюваність серед повністю вакцинованих людей пришвидшується з кожним тижнем, і, власне, в соціальних мережах поширюють навіть інформацію про це з посиланням на те, що це є в програмі Міністерства оборони США, на базі, яка розроблена на базі штучного інтелекту під назвою «Проєкт Салус». І кажуть, що ці дані про те, що вакцинація погіршує результати для здоров'я і призводить до частих госпіталізацій та смертельних наслідків. Отже, пані Наталю, у мене відразу запитання. Оця формулювання «вакцинація погіршує результати для здоров'я і призводить до частих госпіталізацій і летальних випадків». Прокоментуйте її, будь ласка.
Давайте ми поглянемо на проблему в цілому. Ми зараз під ризиком зараження абсолютно всі, чи вакциновані, чи не вакциновані, в зв'язку з тим, що дуже змінився і з'явився, зовсім новий вірус. Оцей генетичний варіант «Омікрон», він за антигенною структурою настільки відмінний, що в рівний спосіб маємо проблеми і для вакцинованих, і для невакцинованих. І вакцинація не пришвидшує. Мене це дуже турбує, тому що, розумієте, ми зараз починаємо щось таке слухати неналежне по ковіду, але ж вакцинація – це ж не тільки ковід, це велика і прекрасна програма захисту людей. Це те, що одне з найбільших досягнень, яке ми взагалі маємо в медицині, в плані збереження здоров'я, починаючи від народження дитинки. І тому, коли хтось наслухається неадекватно по ковіду, він потім перекинеться на інші вакцини, та ми ж зірвемо національний календар, ми ж наробимо страшної біди, ми поставимо під ризик життя всього нашого населення. От тут треба на цю проблему так дивитись. А то, що змінюється вірус, це ж вірус, він вирішує. А ми
це для нього природньо.
Так, а ми під нього повинні просто правильно реагувати. От вже в березні буде вакцина проти омікрону, і супер, і ми захистимося, і де буде. А то, що там хтось якийсь видає, знаєте, це інформаційна війна, я вам так скажу. Комусь вигідно, щоб ми були незахищені.
Відразу, звісно, мені хочеться у вас запитати з приводу цієї інформації, яку ви озвучили, про нову вакцину саме від штаму омікрон. Ви можете деталізувати цю інформацію, але теж максимально лаконічно. Йдеться просто про оновлення вакцини, зважаючи на мутацію вірусу, чи щось справді кардинально нове?
Так, однозначно. Поки що наразі на кінець березня саме це. Але зараз вже є абсолютно новий підхід на те, що ми будемо захищені і наперед навіть від тих нових варіантів, які з'являться. Тобто це вже новий тип вакцини, новий підхід.
Але це переважно теж або МРНК, або інактивована, тобто ті самі типи, з якими ми зараз маємо справу в повсякденному житті.
Ну, це є реалії нашого часу, так.
Отже, ще одне запитання у зв'язку з цим фейком. Як багато повністю вакцинованих людей хворіють на ковід? Чи є у нас якісь цифри? І яка частина з них потрапляють в лікарню? Тобто, от саме рівень шпиталізації, наскільки високий?
Зразу скажу, що рівень шпиталізації значно нижчий, а хворіють всі і просто хворіють легше. За рахунок того, що або перехворіли люди, там є постінфекційний імунітет, або були вакциновані, і в тому плані організм, скажімо так, знайомий з тою бідою.
Угу. Люди, які зробили бустерну дозу, як вони зараз часто попадають до лікарні з діагнозом ковід, чи не попадають?
От сумно сказати, але Ізраїль дав свої дані, це перші дані, які у нас з'явилися і опрацьовані правильно, як належить в базі даних епідеміологічній, і вони показали, що четверта бустерна в них не спрацювала.
Ну, ми зараз говоримо про дані, які, певно, Ізраїль, використовує, тому що в Україні ще четверту ніхто, власне...
Я сказала, це дані Ізраїлю офіційні, які надали. Ми своїх ще не маємо.
Угу. І все-таки щодо летальності. Ці цифри окремо я не бачила, щоб зараз хтось детально порівнював, але як вона змінилась на початку кампанії, з вакцинування, і зараз? Наскільки це справді разюча різниця?
Це є найбільша новина і найкраща новина останніх 2 місяців, тому що у нас так звані виникли епідеміологічні ножниці, ми їх називаємо. Тоді, коли на фоні різкого зростання захворюваності, в нас в таких самих тенденціях, ми то називаємо темп зниження, спадає летальність. Тобто у нас зараз є просто доказ того, що ми переходимо з пандемії вже в звичайне ендемічне захворювання. То оскільки летальність надзвичайно чудово падає.
І, мабуть, на цьому будемо завершувати, хоча в мене ще багато запитань до такої просто фахової людини, як Наталя Виноград, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я з реагування на епідемічні загрози та Міністерства охорони здоров'я України з епідеміології. І я дуже потішена, да, тою, скажімо так, мажорною нотою, на якій ми з пані Наталією завершили розмову. Я хочу нагадати нашим слухачам, що у нас зараз ще один буде фахівець, який допоможе нам розібрати фейк, який ми підібрали всією командою для слухачів і слухачок Громадського радіо. Але, звісно, перед тим нагадаю наші контакти. Отже, номер вайберу, на який можна писати 067-67-404-76, а номер телефону 0800-30-40-33. А ми рухаємось тим часом далі.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі Громадського радіо.
Отже, інформація про те, що у Канаді розглядають позов проти Всесвітньої організації охорони здоров'я та Давосу щодо злочинів проти людяності, насправді є неправдою. Але от користувачі соцмереж, а також деякі сайти поширюють ці дані і пишуть про те, що Верховний суд Канади прийняв і почав розглядати глобальний позов про злочини проти людяності, пов'язаний з COVID-19. І ще й він під назвою блукає «Нюрнберг-2». Щоб ви розуміли, да, масштаби нагнітання. Зі слів користувачів, у самому позові, який нібито спрямований проти ВООЗ, зібрано докази повної ненадійності ПЛР-тестів, того, що вакцини є частиною генетичних експериментів, перепрошую, а також статистики про смертність від ковіду. Я відразу скажу лише одне. Під час пошуку підтвердження цього позову фактчекерська організація StopFake зауважила, що згадана інформація активно поширювалась в англомовному сегменті інтернету в першій половині минулого року. Вони знайшли цей позов і знайшли ось важливу яку інформацію, що він адресований насправді суду, який називається так, Ontario Superior Court of Justice, та? Тобто буквально можна перекласти як Верховний суд Онтаріо, однак насправді Верховний суд Онтаріо є лише провінційним судом, а сам Верховний суд Канади називається Supreme Court of Canada. Верховний суд Канади. Ще більш детально цей фейк розбираємо з Романом Єделєвим. Він кандидат юридичних наук, вчений секретар Української асоціації міжнародного права. Пане Романе, вам добрий день. Давайте нагадаємо людям або розкажемо тим, хто вперше про це чує, взагалі, що є злочином проти людяності і чи пандемія якимось чином може туди взагалі підпасти?
Добрий день. Злочини проти людяності – це широкомасштабна або систематична політика, яка здійснюється державою і полягає у нападах на цивільних осіб. Нападами може бути вбивство, винищення, поневолення, депортація, ув'язнення і так далі. Взагалі ця категорія злочинів проти людяності виникла як відповідь на ті звірства, які кояться всередині держави або під час диктатури, або під час авторитарного режиму, коли жахливо порушуються права людини. І держава, в якій ці злочини вчиняються, не хоче або не може притягнути до відповідальності тих осіб, які цю політику здійснюють. Да? Наприклад, якщо в нас президент держави несе відповідальність і приймає рішення про здійснення такої політики, то очевидно, що його в цій державі до відповідальності не притягнуть. І от тому в міжнародному праві світове співтовариство вирішило, що треба створити якийсь запобіжник від таких діянь і передбачити механізми притягнення таких осіб до відповідальності. На сучасному етапі таким механізмом є Міжнародний кримінальний суд. І от в його статуті ми знаходимо, що таке злочини проти людяності, і Міжнародний кримінальний суд може притягнути до відповідальності за такі дії.
Тобто ви навіть відповіли на моє наступне запитання, які суди можуть розглядати подібні позови?
Так, може розглядати Міжнародний кримінальний суд, можуть розглядати і національні суди, насправді. Але злочини проти людяності, вони вчиняються конкретними фізичними особами. Всесвітня організація охорони здоров'я, як ви розумієте, да, міжнародну організацію, притягти до відповідальності за злочини проти людяності точно не можна. як не можна притягти до відповідальності міжнародну організацію взагалі в національному суді, тому що міжнародні організації в нас мають імунітет від судового переслідування, і як ми в українському суді не можемо притягти Російську Федерацію до відповідальності за всі злочини, які вона вчинила, і щодо України, і на території України, так само і міжнародну організацію до відповідальності не притягнути.
А взагалі бувало за історію існування організації ВООЗ, та позови проти неї?
Так, Всесвітня організація охорони здоров'я має кілька таких непростих сторінок своєї історії, наприклад, з пташиним грипом і рекомендацією, що Таміфлю може застосовуватися як ліки проти пташиного грипу. Потім визнали, що ця рекомендація була передчасною, Таміфлю не допомагає, але і були спроби притягнути Всесвітню організацію охорони здоров'я до відповідальності, але це успіхом не увінчалося, тому що міжнародна організація, вона об'єднує держави, і державам доведеться притягати до відповідальності самих себе. На жаль, в цьому немає ніякого сенсу.
Ну і наприкінець, мабуть, встигаємо зрозуміти, чи існують зараз, раптом вам відомі такі факти, от про позови, пов'язані з пандемією, вакцинацією, порушень прав людини.
Так, позовів багато. В різних державах оці от активісти, антивакцинатори і особи, які говорять, що порушуються їхні конституційні права, подають такі позови в суди всіх рівнів. Це загальносвітова практика, але ці позови спрямовуються безпосередньо проти рішень, які приймає уряд. Це нормальна практика, суди повинні перевіряти законність дій уряду, це підтвердження верховенства права, але ми на даний момент не маємо судових рішень, які б підтверджували, що боротьба з пандемією, так, ПЛР-тести, інші антиковідні заходи порушують права людини.
Дуже важливу інформацію нам розказав Роман Єделєв. І я хочу нагадати, що він кандидат юридичних наук, вчений секретар Української асоціації міжнародного права. Пане Романе, дякуємо вам ще раз. І ми встигаємо ще наприкінець в програмі «Тест на антифейк» розібрати один фейк.
Слово так званим експертам.
Є інформація в мережі, поширюється про те, що в Афганістані після захоплення влади рухом Талібан немає проявів пандемії COVID-19 і не дотримується масковий режим, і люди не хворіють. Шановні слухачі і слухачки, дані щодо COVID-19 з Афганістану є неповними, не відображають достовірної картини захворюваності та смертності серед населення. За інформацією, яку надає МОЗ країни, за 23 січня в країні захворіла 101 людина. Тому я думаю, що от особливо коли з далеких країн якісь такі новини десь ви бачите, натрапляєте на них, будьте дуже уважні. Я думаю, що там взагалі дуже складно з правдивою, адекватною інформацією щодо подій в цій країні зараз, тому варто бути дуже пильними. Я хочу вам нагадати, що завтра об 11:30 знову буде програма «Тест на антифейк». І ви, слухаючи її, маєте чітко вже розуміти, що не слід вірити фейкам і маніпуляціям. Ось, я дякую всій команді. Ну, при мікрофоні була я, Євгенія Гончарук, а допомагала мені ціла команда, звукорежисер Євген Глібов, редакторка Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. О 12:00 слухайте випуск новин від Громадського радіо, а ще хвилин за 15 я повернуся до студії з програмою «Весь цей світ». Багато чого цікавого на вас чекає, тому обов'язково дочекайтеся. А ще, до речі, якщо ви десь на посеред програми долучилися, можна буде на сайті громадське.радіо згодом теж перечитати чи переслухати все те, про що ми говорили сьогодні в програмі. Слухайте, думайте.
Тест на антифейк на Громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.